Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер, во вестите во 19 часот ке слушате. Никој не може да ви го одземе идентитетот и културата, изјави денеска американскиот амбасадор во Скопје, Филип Рикер. Адмирал Марк Фиджералд е задоволен од подготвеността на македонските војници. Хилари Клинтон побара Израел да покаже со дела дека навистина е посветен на мировните преговори.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Лидерот на опозицијската партија СДСМ Бранко Црвенковски денес, како повека премиерот Никола Груевски на телевизиско соочување, тој изјави дека е подготвен да разговара за ВМРовските и СДСМовските приватизации, за патриотизмот и предавствата, а најмногу за тоа како планира ВМРО да ги реши проблемите со кои се соочува државата. Директорот на Центарот за комуникација на ВМРО ДПМН Илја Димовски пак изјави дека е разбираат нервозата и паниката на Црвенковски и оти како што вели, не може да го прифатат тоа како нивни мотив за политичко действување. Тој додаде дека Црвенковски треба да им даде одговор на граѓаните за проблемите од неговото време. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон денес ке изјави дека Израел мора да докаже со дела дека е посветен на мировните преговори. Американскиот представник за Блискиот исток денес ке одложи својата посета на израелско-палестинскиот регион поради новонастанатата дипломатска криза. Палестинците денес ке фрлале со камења по израелската полиција, палеле автомобили и контейнери, додека полицијата возвратила на тоа со солзавец и гумени куршуми. Најмалку 40 палестинци беа повредени при сударот со полицијата. Украинската нова владина коалиција ќе предложи закон со кој ќе ја спречи земјата да се приклучи кон која било воена алијанса, вклучувајќи ја и НАТО. Ова денеска го соопштија од кабинетот на председателот Виктор Јанукович. Потагот следува поветувањето што Јанукович го даде во предизборната кампања дека нема да дозволи Украина да стане членка на НАТО. Поранешната премиерка на Украина Јулија Тимошенко за време на нејзиниот мандат се обиде да ја доближи земјата до НАТО алијансата. Антивладините демонстранти во Тајланд денеска донираа крв како дел од нивниот план за радикализирање на протестите. Стотици демонстранти облечени во црвени блузи чекаат ред за да донираат крв со која подоцна според планираното ќе ја прскаат владата. Околу 100.000 демонстранти 4 денови поред протестираат во Бангкок против актуелниот премиер Абхисет Веджаджива и бараат да го распушти парламентот до понеделник. Поголемиот дел од американските војници во Афганистан ќе бидат ставени под командата на НАТО. Со тоа ќе заврши поделеноста меѓу мисиите Операција Трајна Слобода и Меѓународните сили за помош на безбедноста ИСАФ. Адмирал Грегори Стив од ИСАФ мисијата соопшти дека овој чекор е дел од новата стратегија на командантот на Меѓународните сили, американскиот генерал Стенли Мекристал. Се очекува 21 од 30.000 американски војници од мисијата на Операција Трајна Слобода да се префрлат во ИСАФ, каде што учествуваат околу 90.000 војници од 44 земји. Иранската полиција го зголеми бројот на полицајци кои вечерва ке патролираат низ улиците на Техеран за да се избегнат можни опозициски протести за време на националниот фестивал, пренесува новинската агенција ИСНА. Полицискиот шеф генерал Хусейн Саједина изјави дека полицајците действуваат превентивно за да не се претвори настанот во политичка активност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија има свој идентитет, култура и јазик, кои секогаш ќе останат незени и нема да се променат. Ова денеска го порача американскиот амбасадор Филип Рикер на предавањето за надворешна политика на Соединетите Американски држави. Тој порача дека властите треба да се фокусираат на приоритетите, како што се безбедноста, напредокот и вредностите. Рикер уште еднаш ја изрази поддршката на Соединетите Американски држави за влезот на Македонија во НАТО. Деталите ги има Марија Митавска.
Македонија има долга историја и има свој идентитет, култура и јазик, кои секогаш ќе бидат ваши и тие никогаш нема да се променат. Треба да работите на остварување на приоритетите, како што се безбедноста, напредокот и вредностите. Ова го порача американскиот амбасадор во Македонија Филип Рикер на неговото предавање за надворешната политика на Соединетите држави пред студентите на Универзитетот Фон.
Европа
значи дека ќе станете дел од нешто
нешто големо и таму ќе ги понесете вашата култура и идентитет, кои секогаш се ваши и тоа никогаш не се менува. Не ги правете работите потешки отколку што се. Немојте да замислувате работи кои во реалноста не постојат. Вие сте тие што сте и секогаш ќе бидете. Работете на наоѓање на решение и да си ги остварите вашите цели. Тоа е нешто на што навистина треба да се фокусирате.
Во однос на прашањето за политиката на Грција кон Македонија, Рикер одговори дека тоа не е негова работа да коментира и дека затоа студентите треба да ја повикаат и прашаат грчката амбасадорка во земјава. Тој посочи дека владите на Македонија и Грција се тие кои треба да работат на изнаоѓање на заедничко решение за спорот со името. Рикер уште еднаш ја изрази поддршката на Соединетите Држави за интеграцијата на Македонија во НАТО.
Нашите погледи и политики кон Македонија се постојани. Ние би сакале да видиме дека Македонија ќе ги исполни своите цели, бидејќи веруваме дека членството во НАТО и придобивките од тоа членство би биле поволни за Македонија, за нејзината безбедност и напредок. Секако со тоа ќе се рефлектираат сите вредности кои ние сакаме да ги споделиме во трансатланското семејство. Тоа и понатаму е наша цел и сега им оставаме на вашето лидерство и на тоа во Грција да најдат решение за проблемот.
Студентите на универзитетот беа заинтересирани за мислењето на Рикер за разликите во надворешната политика на администрацијата на поранишниот американски претседател Џорџ Буш и сегашниот Барак Обама, како извештаот на State Departmentот за човековите права и глобалното затоплување. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Делегацијата од Сдружената команда на НАТО во Неапол, предводена од адмирал Марк Фицджералд, е на дводневна посета на Македонија. Тие денеска се сретнаа со министерот за одбрана Зоран Конјановски, со началникот на генералштабот на АРМА, генерал подполковник Мирослав Стојановски. Фицджералд изјави денеска дека е задоволен од подготвеността и професионалноста на македонските војници. Повеќе за ова од прилогот на Срдјан Стојанчев.
Односите меѓу Македонија и НАТО имаат светла иднина, оцени командантот на Сдружената команда на НАТО во Неапол, адмиралот Марк Фицджералд. Тој денеска се сретна со министерот за одбрана Зоран Конјановски и со началникот на генералштабот на армијата на Македонија, генерал подполковник Мирослав Стојановски. Министерот за одбрана Конјановски информира дека со гостите од Неапол разговарале за идните партнерски цели на Македонија и НАТО.
Разговаравме околу идните вложувања на војниот полигон Криволок, како и тоа колку е битно да го имаме тој капацитет, затоа што пред се ние сакаме да имаме обучени и спремни припадници на армијата кои прво ќе можат сами да се заштитат, а потоа да бидат во функција на мисиите кои каде што ги испраќаме.
Адмиралот Фицджералд оцени дека македонската армија одлично напредува.
И мислам дека ова е одсликано и се одсликува во распоредувањето на вооружените сили во места во Афганистан, каде што мислам и сметам дека тие навистина извонредно се покажа.
Фицджералд изрази задоволство од професионализмот на македонските војници распоредени во Афганистан.
И професионализмот на армијата на Република Македонија во НАТО не помина незабележано. Навистина, нам не представува големо задоволство што тие сили учествуваат заедно со нас.
Тој се заблагодари и за македонската поддршка на НАТО силите во Косово.
Како што знаете, ова е еден главен коридор за транзит, односно за обезбедување на набавки за нашите сили на КФОР, а исто така представува транзит за внесување и изнесување на сили.
На Криволак во моментов заеднички се обучуваат 79 македонски и 43 американски војници кои на крајот на овој или на почетокот на наредниот месец треба да заминат во Афганистан. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Заштитата на мозаиците на археолошкото на одјалиште Плаушник, една од главните интереси на охридскиот уметник и реставратор Никола Упевча. Во прилогот на Нина Кипевска ке слушната за значењето на мозаиците во уметноста и историјата, како и за почетокот на интересот на Упевча за нив.
Никола Упевчев, млад ликовен уметник од Охрид, кому на срце му лежи изработката и конзервацијата на мозаиците, еден од ретките стручњаци за заштита на овие старини, со кои изобилува Охридскиот регион. Упевчев минативе 8 години ги посвети на заштита на мозаиците од богатата ризница на археолошкото наоѓалиште Плаошник во Охрид. На просторот околу возобновената црква Свети Климент и Свети Пантелеймон, меѓу остатоците на различните културни цивилизациски слоеви од различни епохи, се и повеќе од 1500 метри квадратни мозаична површина од стар датум, што сега и се достапни на јавноста.
Многу важно е да се интервенира директно кога се ископува. Многу поголем труд и напор би требало да се употреби за да се зачува еден фрагмент, што многу не зборува. Подоста може да направиме разни реконструкции, да доближиме до поблиску ликот на секој фрагмент, да ја добиваме целината. Затоа и не случајно овие мозаици се викаат вечни слики и во историјата се познати како едни од најтрајните техники за изработка на слика.
Вели Упевче за важноста на реставраторско-конзерваторската работа. Вредните раце на овој уметник изминатиот период ја реставрираа подлогата на гекониконот од музичниот пот од рано христијанска базилика од струшкото село Октиси.
При мене се технологија која усоврши во ателието за реставрација на антички мозаици во Јужна Франција, Арл. Се работат на поставување на мозаик на подвижен носач, кој подоцна би можел да се искористи за презентација и на овој вид на културно наследство пред пошироката публика, кога се организират разни изложби во републиката, а и странство.
Објаснува Упевче, кој ни открива тајната на неговата обседнатост со мозаиците.
Првиот мозаик изработи 98 година на факултетот за ликовни уметности и видов дека тоа ми лежи веќе во рацете, дека тоа го имам како чувство и како начин за аранжирање на разни текстури и материјали, а тоа е уствари поентата овој мозаик.
Вели 31-годишниот Никола Упевче од Охрид, кој уметничкиот талент го наследи од неговиот татко, познатиот сликар Славко Упевче, а конзерваторскиот занет го печише и во странство на судиски престои и стручни собери, ништо ја презентира и афирмира Македонија во светот. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Со 3 до 4 илјади денари пензија тешко се живее во село, велат кумановските селани. Светлана Антиќовчевска ни јавува како живеат пензионерите во кумановските села.
Кумановските села Љубодрак, Новосело и Уминдол се од двете страни на стариот асфалтен пат кон Скопје. Наминување низ трите села, распространети од 5 до 10 километри, речи си споени едно со друго, само добро упатените знаат каде завршува едното, а започнува другото, жителите главно екзистираат од земјоделство и сточарство. Природните услови им погодуваат и за рано градинарско и градинарско производство, а одамна биле познати по одгледување добиток, најчесто млечни крави. Малкумина од нив во селата се занимаваат со нешто друго, дел се пензионери, а дел од нив се исклучиво земјоделци или сточари. И во овие села велат дека транзицијата се одразила и на нивниот животен стандард. Пензионерот Ранко Апостоловски од Љубодрак, според раскажувањето, најповеќе го интересира стандардот на пензионерите. За оваа категорија луѓе вели дека со годините ги навјасали болестите, а пензиите не им се доволни ниту за лекарствата.
Пензионери повеќе се болни луѓе, мучи се луѓе како да преживе. Мала ги е пензија, поедини што ги имат со 5000 динара, некои со 4000 динара пензија, некои има и 3000 динара, али па се земнела тек, кој има чува свинче, кој крава луѓе, не се големи матни да има некои големи богатства.
Апостоловски вели дека како и секаде, така и во неговото и во двете соседни села, повеќето од луѓето се сиромашни, средно имотни, а има и понекој богат.
Има крвасо, секако пуштише воду, лани теќе пуштете, не го пуштете, люди помакле на садише градинарство, иначе бави се градинарство. Тоа е активно улюбрат, люди су сакат да саде пипеат пип, и има и краве. Кој има две, кој има три, нема повеќе од две, три краве, до четири евентуално.
Наводнувањето на плодните земјоделски површини е од Липковскиот систем, додава Апостоловски. Во Уминдол одамна има основно училиште во кое основците од трите соседни и многу блиски села одат на настава. Сообраќајни врски со градот се на добро ниво. Жителите од овие три кумановски села малку или воопшто не мигрираат во градот. Така и по воениот конфликт, ниту еден од нив не замина од родното место. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Тоа беше се за денеска. Следната емисија е во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа Зорана Гаджовска и Младен Мариловиќ.